numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. La această duminică 29-a după Rusalii, așa se numără ea în calendar, iată că s-a citit Evanghelia cu cei 10 leproși. Eu am două gânduri, două teme cu care aș vrea să îmbogățim sufletele noastre astăzi și aș începe cu cea mai simplă, mai liniară. Și anume, vedem că se creează niște proporții, se creează niște comparații de numere. Deci sunt 10 oameni bolnavi amărâți care cer ajutor, Mântuitorul îi vindecă în mod tainic, se întoarce unul singur. Dar Mântuitorul nu e mulțumit doar cu mulțumirea acestuia unuia în numele său personal. Se întreabă și de cei 9. Această întrebare, dar cei 9 unde sunt? Adică de ce nu au venit și ei să mulțumească? Ei nu s-au vindecat? Deci constatăm că mulțumirea acestuia unul nu ținea de cald, nu putea înlocui absența celor 9. Asta ne obligă sau ne permite să ne gândim la cât putem face unii pentru alții. Pentru că noi din experiența vieții știm că putem face unii pentru alții. Te numeri împreună cu copiii tăi, cu întreaga ta familie și acolo în familie e cineva meritos. Toată familia se ridică. Și invers, dacă într-un grup cineva este un mișelnic și tu te numeri pentru că ești din grupul lui și imaginea ta se terfelește datorită celui care este coleg și prieten. Deci funcționează aceste lucruri. Sigur că pe noi ne interesează cum ne putem salva unii pe alții. Nu? Și sigur că ne vine în minte, poate imediat ce ați citit astăzi, ca și mine, la profetul Ieremia, care la un moment dat întreba, unde e omul ăla, unul, singur măcar, care să răscumpere, care să răspundă, care să conteze și în felul ăsta oarecum tot neamul lui să se simtă cumva calificat. Lăsăm asta deoparte, sigur, e foarte interesantă tema. Ne ducem însă la Părintele Avram, care a îndrăznit, evreu fiind primul evreu, nu-i așa, tăticul evreilor, a îndrăznit să ducă negocierea care este în spiritul neamului ce se va naște din el, să o ducă și în legătură cu Dumnezeu. Deci el negociază cu Dumnezeu salvarea Sodomei și Gomorii. Sodoma și Gomora, Vechiul Testament, imaginea cele mai mari tecăteri a unei societăți. E ceea ce trăim astăzi. Că Sodoma și Gomora s-a oficializat, s-a normalizat pentru civilizația de consum de astăzi. Deci acolo e un dezastru. Dumnezeu hotărăște distrugerea. Și Avram încearcă să negocieze cu Dumnezeu, să vadă dacă s-ar număra niște oameni, totuși niște oameni cu minți, niște oameni adevărați, pe care Dumnezeu îi recunoaște ca valoare. Cât pot ei compensa? Adică câtă populație pot duce ei în spate? Populație ticăloasă, nemeritoasă. Pentru faptul că locuiesc acolo în acel ținut. Nu? Și știți că începe de la 50 și se duce coborând până la 10. Peste 10 n-a mai mers Avram. Nu putem ști dacă ar fi zis 5, dacă Dumnezeu ar fi acceptat sau nu. Dar s-a oprit la 10 și nu s-au găsit 10. Acum, noi ca matematicieni ar trebui să știm câtă populație era acolo. Noi, ăia 10 dacă ar fi fost, câte mii de oameni ar fi compensat de oameni ticăloși și de căzuri? Dar nu știm câtă populație era în cetățile și în ținuturile respective. Dar înțelegem că era o masă, era o mulțime, era un întreg ținut, o întreagă lume. Nu s-au găsit 10, au fost cumva salvați 4, din ei n-au rămas decât 3. Pentru că soluția a fost, dacă nu s-au găsit 10 ca să fie salvată toată zona, atunci i-a scos pe ăștia care nu meritau pedeapsa, i-a scos și i-a salvat sus la munte. N-a rămas decât Lot și două fete ale lui, deci 3 persoane cumva ar fi fost de numărat la cei meritoși, la cei buni. Aceștia n-au fost suficienți. Nici 10 nu s-au găsit, poate 10 era, și atunci am fi știut un raport. 10 la 10.000 sau 10 la 30.000 sau 10 la 5.000, nu? Nu știm, nu știm. 10 la mulțime. Nu s-au găsit, deci civilizația a fost distrusă. Ne putem gândi și noi. Poate eu un Avram în ceruri, nu? Care negociază cu Dumnezeu, Doamne, cât mai lași civilizația asta pe pământ? E ca și Sodoma și Gomora. Când trimiți focul să-i distrugă? Pentru că sunt prea puțin drept, sau vor fi mai mult, sau cum să pune problema. Deci nu e o chestiune teoretică, e o chestiune de viață și de moarte. Cât va mai îngădui Dumnezeu o societate de consum 100% materialistă și ticăloasă, care merge din rău în mai rău? Cât? Cât vor fi oameni care să țină lucrul acesta? Un fel de atlas care ține în spinare toată lumea. Dar acest atlas colectiv, cât trebuie să fie la număr ca să poată ține lumea? Deci e o întrebare cinstită cu minte pe care ne-o putem pune, nu? Plecând și de la situația aceasta în care Domnul nu-i mulțumit cu unul din 10. Cum n-a fost mulțumit cu 3, comparativ cu ceilalți, mulți care trebuiau duși în spinare. Răspunsul realist și cu minte este altul decât să potrivim Vechiul Testament. Și aici e un lucru la care urmează să medităm, eu doar spun, și rămâne așa, lăsăm așa lucrul acesta, pentru că este extraordinar de important. După ce Mântuitorul Hristos a venit în lume și El a acceptat să se numere Fiul al lui Dumnezeu, dar să se numere și ca Fiul al omului, adică a acceptat să aibă o existență omenească reală, adevărată. Vă dați seama că din acest moment, din acel moment, istoria omenirii nu se mai cântărește pe formula lui Avram. Nu se mai cântărește așa. Omenirea nu mai e lăsată în seama câți oameni deștepți și deosebiți avem între noi pentru ca noi toți să ne salvăm. Pentru că la cei buni să numără Mântuitorul Hristos cap de șir. Și nu numai la cei buni se numără, ci Mântuitorul Hristos este capabil să compenseze El singur pe talerul acesta al balanței și dincolo pe talerul acela toată omenirea degradată. Până acolo merge. El unul poate compensa și poate ține, poate onora și poate califica și poate da șansă unei întregi omeniri. Și fără 1, 2, 3, 7, 70 cât s-ar mai găsi printre oameni ființe cu minți. De aceea, perspectiva finalului, perspectiva pedepsirii acestei societăți de consum nu se pune în formula, în paradigma Sodoma și Gomora. Nu se pune! Pentru că Sodoma și Gomora n-a fost Hristos. Acolo nu era încă Domnul Hristos alături de Lot și de fetele lui. Pe când în lumea noastră, oricât ar fi de decăzuți, Domnul Hristos nu se poate debarasa de noi. Dar, observați că pe felia aceasta în care Mântuitorul Hristos acceptă crucea, acceptă să ne ducă pe toți în spate, poate exista această noutate eschatologică de apocalipsă, de final, când Domnul judecă. Când nu mai stă între noi acceptând doar să fie numărat ca unul dintre noi ca să ne ajute. Când zice ajunge până aici, acum cântărim la dreptate lucrurile. Și Domnul când începe să cântărească și să se uite la noi ca judecător, atunci se uite și zice, pe 10 am ajutat. De ce ei nu au? Vă dați seama, sunt două lucruri diferite. Teologia distinge între Mântuitorul Hristos, cel venit cu umilință, ca să ne ajute să se numere cu noi oamenii, să ne scoată din mizerie, dar și Mântuitorul Hristos, judecătorul, cel pe care îl vedea Sfântul Ioan Botezătorul, că Sfântul Ioan Botezătorul numai pe Mântuitorul Hristos, judecătorul, l-a văzut. Și l-a așteptat și l-a propovăduit. Domnul Hristos care va cântări toate aceste nuanțe. Îmi pare rău, am zis că va fi o jumătate de predică lineară și simplă, dar n-a fost. Rămâne atunci să fie mai simplă asta a doua pe care credeam eu că va fi mai complexă. Și anume, dumneavoastră aveți o vorbă. Vorbiți. Pe mine mă enervează cuvântul acesta când terminați-o cu vorbire telefonică și îl răsteți, bă, dă-mi pace, m-am scăturat, hai să închem. Vorbim noi și altfel, sau nu știu de ce, știu o poveste de asta, un fel de truc de ăsta mișelnic, în care nu-i spui omului, bă, gata, să încheie încă grăbit. Vorbim, știi, și închizi și atunci gata, pe acest vorbim, ai dreptul să închizi telefonul. Nu? Noi vorbim unii cu alții, povestim, povești, uneori și preotul când predică tot povești spune, nu-i așa? Dialogul are să bagă aici, când zici dialog pe limba română, oare se potrivește cu chestia asta de a vorbi? Eu cred că dialogul este ceva crescător, ca un urcuș. Zice unul, răspunde celălalt și în răspunsul lui e o temă nouă. Vine celălalt, răspunde și un fel de cum mai coase și te duce tot mai sus, cam așa ar fi dialogul. Eu investesc cuvântul acesta de dialog cu așteptare, cu exigență. Rare ori dialogăm. De obicei vorbim. Discutăm povești în care nu există verticală. Ci există doar o orizontală în care trimitem o subiecă de colo-colo, dar o subiecă care nu țiese și nu duce niciun fir mai departe. Nu? Deci, dacă noi oamenii am învățat și am fi exigenți în legătură cu dialogul și am vrea să existe un fir care se continue de la unul la altul în acest dialog și mai ales un fir care să însemne ceva, să adune și mai ales să crească pe verticală, atunci ne-am putea pune problema Dumnezeu, care este o persoană și care ne provoacă pe noi la o legătură, la o relație cu noi oamenii. Ne provoacă. Ca să intrăm cu El în legătură. El acceptă și se bucură de un dialog. Deci în Sfânta Evanghelie de astăzi noi avem un dialog, un model de dialog, dragii mei. Dar care se întrerupe. Nu-l suportă toți, nu-l duc toți mai departe. Deci gândiți-vă, Mântuitorul Hristos mergea spre Ierusalim. La capătul drumului era Golgota. El străbătea Samaria și Galileea în drum spre Ierusalim. Și pe drumul acesta a intrat într-un sat și de aici se derulează lucrurile. E provocat de cei 10 leproși, ei încep discuția. Ei încep dialogul, ei se adresează Domnului, de departe, stângă, n-au voie să se apropie. Iisuse, Învățătorule, miluiește-ne! Mântuitorul răspunde, duceți-vă și vă arătați preoților. Dar în acest răspuns al Domnului la adresarea lor, la salutul lor, la cererea lor, Domnul pune mult mai mult decât să vede. Duce-vă și vă arătați preoților. Am spus în alte predici, l-am urmărit zilele trecute, de acum nu știu câți ani, câte teme am urmărit noi în problema aceasta, ce însemnați că i-a trimis, că ei totuși au acceptat, s-au supus, s-au dus să arate preoților. Pe drum au constatat că s-au vindecat. De aici se vede că Mântuitorul a pus în răspunsul lui o nouă provocare. Nu numai duce-vă și vă arătați preoților. Duce-vă și vă arătați preoților pentru că v-am vindecat. V-am scos din condiția de leproși și vreau să vă reintroduc în societatea normală a oamenilor. Nu? Deci Mântuitorul răspunde și de fapt răspunde urcând problema, provocând-o pe un alt nivel. La aceasta numai unul singur e capabil să intre și să onoreze acest dialog cu Mântuitorul Hristos prin aceea că vine și dă slavă lui Dumnezeu. Și dă slavă lui Dumnezeu, nu spune că e de slavă Mântuitorului Hristos ca lui Dumnezeu, de slavă lui Dumnezeu și pe urmă a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus mulțumindu-i. Deci asta înseamnă că el legat de Mântuitorul Hristos, dacă nu credința că El e Dumnezeu, atunci cel puțin bănuiala avea intuiția că Mântuitorul Hristos era într-o legătură cu Dumnezeu, de așa natură încât El a putut să provoace vindecarea și lui se cuvenea gestul de mulțumire concret, concret. Și îl face. La care Mântuitorul, sigur, replică în legătură cu ceilalți nouă și spune acestuia, să te-a seama, dialogul se duce mai departe, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Deci vă dați seama că cu acesta unul din cei 10, care a fost capabil să ducă legătura lui, dialogul lui cu Mântuitorul Hristos, încă un pas, încă o copce, încă mai departe, nu? El se învrednicește de lucruri în plus. El nu are doar o vindecare trupească. El zice, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Nu poți să spui că mântuirea se referă la boală. Că i-a spus-o numai lui, de când e vindecat, sunt vindecat ceilalți. Deci înțelegem că atunci când i-a zis, credința ta te-a mântuit, se referă la altceva decât la boala trupească a leprei. De ce ceva în plus? Ne putem gândi foarte bine la termenul de mântuire cum îl folosim noi în biserică, nu? De ce ceva sufletesc, ceva deosebit. El a intrat într-o legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu îi recunoaște lucrul acesta, iartă păcatele, știu ce e acolo, ce. Mergi în pace, mergi în pace. Păi puțin lucru să spună Dumnezeu, mergi în pace. Asta e o binecuvântare, cum înțelegem noi binecuvântările care îi bagi în biserică. Deci iată un personaj care reușește să dialogueze cu Dumnezeu și el intră, datorită dreptelor dialogului, el urcă, se duce undeva, se duce sus și este exemplar pentru noi în felul acesta. Și finalul predicii se referă la faptul că noi în Sfânta Liturghie, așa cum știți deja de mai mulți ani, că Sfânta Liturghie este un exercițiu de mulțumire, că partea ei propriu-zisă, care e de la Hieruvic încolo, e de fapt conține acest gest pe care noi suntem chemați să-l facem, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, știute și neștiute. Liturghia poate fi împărțită în două, are două jumătăți și le deosebiți prin faptul că un gest asemănător se întâmplă în prima jumătate și în a doua jumătate. Gestul de a ieși cu Sfânta Evanghelie, acest vohot mic, este... arată că acolo e ceva și gestul se repetă după aceea, ceea ce înseamnă că jumătatea cealaltă, cu un gest asemănător și totuși diferit, arată că în a doua jumătate e altceva. Deci prima jumătate a liturghiei, cu Sfânta Evanghelie, cu predicul, cu celelalte, e o parte în care noi dialogăm cu Dumnezeu și mai ales cerem. Cerem. Există o rugăciune de cerere. Sunt preponderente cererile pe care le adresăm lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cutare. O să vedeți imediat, închei, mă duc în altar și Părintele va începe o suită de cereri la care răspundeți întreit. Adică suntem în faza primă în care cerem lui Dumnezeu. A doua parte a liturghiei vrea să ne greseze pentru mulțumire. Și noi mulțumim pentru ceea ce ne-a dat Dumnezeu și pentru ceea ce avem credința că ne dă Dumnezeu, și știute și neștiute și așa mai departe, un exercițiu de raportare superioară în relația cu Dumnezeu, această mulțumire. Și gândiți-vă că în teologie există și o a treia formă în care omul se poate adresa lui Dumnezeu și când adresarea este numai și numai pentru Dumnezeu, zice laudă, preamărire. Deci cerere adresată lui Dumnezeu, mulțumire adresată lui Dumnezeu și laudă. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce e El. Asta înseamnă un dialog adevărat. Un dialog în care există crescendo, în care există evoluție. De la inferior la superior. Amin.